Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Ileana Ciurchescu
și Radu Berea. De anul viitor, Gazpromul va livra Republicii Moldova gaze naturale la prețuri medii europene.
La Tiraspol s-au reluat negocierile în problema transnistriană în format extins.
Iar președinții Rusiei și Ucrainei au adoptat o declarație comună privind perspectiva soluționării conflictului transnistrian.
Summitul Uniunii Europene și noul buget și procesul de extindere.
În Irak au avut loc alegeri generale și cam fiecare joi rubrica Lumea din Jur, astăzi despre siluetă și sărbătorile de iarnă.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, 15 decembrie, începând să cu știrile. Lumea întreagă laudă alegerile parlamentare din Irak, primele care s-au organizat după căderea regimului lui Saddam Hussein. Statele Unite și Marea Britanie au calificat acest scrutin drept istoric. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoop Scheffer, și-a exprimat speranța că aceste alegeri vor fi temelia unei țări din ce în ce mai unite și pașnice. Un purtător de cuvânt al Ministerului Rus de Externe a lăudat alegerile irachiene și a spus că Moscova va coopera cu noul guvern irachian. 15 milioane de irachieni erau chemați astăzi să-și exercite dreptul de vot pentru a alege un parlament cu 275 de locuri pentru un mandat de 4 ani. Participarea la vot a fost atât de mare încât centrele de votare au fost deschise o oră mai mult decât se prevăzuse inițial. Nu se știe însă când vor veni și primele rezultate după ultimul referendum asupra Constituției. Publicarea rezultatelor a durat mai bine de 2 săptămâni. Liderul regiunii separatiste Abhazia din Georgia a avertizat autoritățile de la Tbilisi că dacă vor forța plecarea din regiunea pacificatorilor ruși, aceștia vor fi imediat înlocuiți cu trupe abhaze. Abhazia respinge și soluția unei prezențe internaționale în zonă, în această zonă de conflict. A fost inaugurată conducta de petrol dintre Kazakhstan și China. Lungă de peste 1000 de kilometri, conducta va duce până la 20 de milioane de tone de țiței anual în China. Proiectul comun a fost lansat cu un an în urmă. Noul președinte al Kirghizistanului, Kurmanbek Bakiev, a revenit asupra promisiunii inițiale de a sprijini amendarea Constituției în vederea limitării prerogativelor prezidențiale. Bakiev a declarat astăzi că țara nu este încă pregătită pentru astfel de schimbare, dar că decizia finală, când va fi luată, va fi supusă votului popular. Bakiev a venit la putere după așa numita Revoluție a Alelelor din martie anul acesta. Parlamentul European, cu sediul la Strasbourg, a aprobat deschiderea unei anchete care să elucideze speculațiile că Agenția Centrală de Informații din Statele Unite, CIA, ar fi avut sau chiar ar mai avea în Europa centre secrete de detenție pentru interogarea suspecților de activități teroriste sau legături teroriste. Premierul britanic Tony Blair, a cărui țară deține președinția prin rotație a Uniunii Europene, a declarat că dezbaterile de la summitul european de la Bruxelles vor fi dure. Marea Britanie dorește să ajungă la un compromis cu privire la propunerile Londrei de reducere a bugetului Uniunii pe anii 2007-2013. Statele membre ale Uniunii au respins aceste propuneri, mai ales pentru că reducerile vor fi susținute în primul rând de noile țări membre, majoritatea est-europene. Procurorul șef al Tribunalului ONU pentru crimele de război comise în fosta Iugoslavie, doamna Carla Del Ponte, a declarat în fața Consiliului de Securitate ONU că disfuncționalitățile sistemului internațional au făcut ca foștii lideri ai sârbilor bosniaci, Radovan Karadžić și Ratko Mladić, să nu fi putut fi aduși până acum în fața justiției. Cooperarea Belgradului cu Tribunalul ONU s-a înrăutăcit, iar organismele NATO și ONU nu au reușit să ajute oficiul procurorului șef, a mai adăugat doamna Carla De Ponte la audierile organizate la Consiliul de Securitate ONU. Președinții Rusiei și Republicii Belarus, Vladimir Putin și Alexandru Lukashenko, au discutat chestiuni legate de relațiile bilaterale în stațiunea de la Marea Neagră, Sochi. Vorbind la începutul întâlnirii, președintele Putin s-a pronunțat pentru relații comerciale mai apropiate între cele două țări. Acestea au fost și știrile la Radio Europa Liberă.
La Moscova continuă negocierile dintre delegația guvernului moldovean și concernul rus Gazprom. Discuțiile par să decurgă cu dificultate, inclusiv din cauza incertitudinii privind prețul gazelor naturale pentru Ucraina vecină. Astăzi însă a devenit cunoscut că prim vicepremierul Zinaida Greceanu și președintele concernului Gazprom, Alexei Miller, au căzut de acord ca prețul gazelor naturale pentru Republica Moldova să fie la nivelul celor medii europene, fără să ofere însă și alte detalii. Despre cum decurg negocierile de la Moscova aflăm din relatarea corespondentului nostru, Vitalie Kondratski.
Negocierile privind tariful la gazele naturale pentru Moldova vor continua și mâine, a declarat Europei Libere ministrul Economiei și Comerțului, Valeriu Lazar. Potrivit ministrului Lazar, stabilirea noilor tarife depinde în mare parte de prețul de livrare pentru Ucraina. Monopolistul rus Gazprom a anunțat astăzi că prețul mediu european la gaze va fi valabil și pentru Republica Moldova. Ce drept, în comunicatul de presă nu se precizează care este prețul de referință european. L-am rugat pe redactorul șef al revistei Energia, Ion Preașcă, să ne spună ce înseamnă prețul mediu european.
220 de dolari mie de metri cub. România are un preț de 250 de dolari. În Marea Britanie nu de mult a ajuns prețul până la 1000 de dolari. Mie de metri cub. Gazul nu este un produs care se vândă la bursă ca și petrolul. Gazprom, anunțând că vrea să treacă la prețuri mondiale conform cotațiilor bursiere, forțează mâna.
Anterior, serviciul de presă al Gazprom a declarat Europei Libere că prețul de livrare a gazelor din anul 2006 va fi de 160 de dolari pentru Moldova, adică dublu față de prețul actual și pe care premierul Vasile Tarlev mai speră să-l păstreze. Ministrul Economiei a negat însă informațiile cuprinse în comunicatul de presă al Gazprom.
Au apărut aici niște comunicare, dar ele sunt absolut deplasate de la realitate.
Comunicatul de presă al concernului rus mai arată că părțile au căzut de acord, citez, asupra necesității de a trece la livrări de gaze la prețuri europene, după ce partea rusă a pus în discuție problema datoriilor istorice ale Moldovei pentru gazele livrate în anii 90 ai secolului trecut, datorie care se ridică la 780 de milioane de dolari. Cei drept, 560 de milioane reprezintă datoria regiunii transnistrene, care și în prezent achită doar 52% din consumul curent de gaze, spre deosebire de malul drept al Nistrului, achitările căruia se ridică la 100% din consum. Deși a declarat anterior că Moldova va cere majorarea tarifului de tranzit pe teritoriul său spre Balcani a gazelor rusești și impozitarea gazelor importate în Moldova la destinație și nu în Rusia, ministrul economiei a declarat că în cadrul negocierilor la Moscova nu a fost înaintată nicio condiție.
Nu am pus nicio condiție noi. Vă spun, noi suntem în fază când foarte constructiv discutăm cum se vede lucrurile.
Deși Chișinăul a anunțat că va încerca să caute surse alternative de aprovizionare cu gaze, cum ar fi Norvegia sau Iranul, perspectivele importurilor din aceste țări rămân mai mult decât nebuloase. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Între timp, oficialități de la Kiev au declarat că propunerea Gazpromului de a-i se permite să gestioneze în comun sistemul ucrainean de transportare a gazelor naturale, în schimbul păstării actualelor tarife la gaze, este inacceptabilă.
Amintim, Gazpromul a anunțat ieri că va majora tarifele pentru Ucraina de la 50 de dolari până la 220-230 de dolari pentru 1000 de metri cubi, prețul pieței mondiale. Kievul a răspuns că acceptă o majorare dacă însă introducerea prețurilor de pe piața mondială se amână până în anul 2010.
Ucraina și Rusia sunt și mediatori în procesul de soluționare a conflictului transnistrian. Astăzi, la Tiraspol, au fost reluate tratativele în format extins, la care, pe lângă reprezentanții celor două țări și ai OSCE, participă în calitate de observator reprezentanța ai Uniunii Europene și Statelor Unite.
În ajunul negocierilor, președintele moldovean Vladimir Voronin a propus includerea pe agenda problemei satelor din stânga Nistrului, care se supun administrativ Chișinăului. Mai multe despre prima zi a discuțiilor de la Valeriu Cațăr.
Contrar practicii anterioare, mediatorii nu au reușit să convină din timp asupra unei agende a reuniunii care a început astăzi la Tiraspol. Din această cauză nu există deocamdată prea multe amănunte privind opțiunile formulate în cadrul negocierilor de astăzi de la Tiraspol și nici despre agenda rundei de mâine de la Chișinău. O prezentare de bilanț este promisă abia pentru mâine după amiază, când șeful misiunii OSCE din Republica Moldova, William Hill, va ține o conferință de presă. Între timp, președintele Vladimir Voronin, care s-a aflat marți într-o vizită în satele moldovenești de pe malul stâng al Nistrului, unde administrația de la Tiraspol îi împiedică pe localnici să-și lucreze pământurile pe care le au în proprietate, a cerut imperativ ca acest subiect să fie inclus pe ordinea de zi a rundei de negocieri programate pentru 15 și 16 decembrie. În caz contrar, a amenințat șeful statului, Chișinăul se va retrage din negocierile în format multilateral pentru a trata direct cu Rusia condițiile reglementării conflictului transnistrean.
Transnistria este zona de ocupație a Federației Rusă și ea se dirijează și conduce din Federația Rusă. Nimeni, nicio marionetă de orice grad, de Smirnov, de Antifeu, de orice grad, nu face nimic, un pas, fără a primi indicații, fără a primi decizii, fără a fi îndrumați din Federația Rusă. Dar noi, dacă o să moară și așa mai departe tratativele, iarăși așa o să întrerupem tratativele și să cerem tratative direct cu Federația Rusă referitor la ocupația de Federația Rusă a țării noastre.
A declarat președintele Voronin setenilor din Coșnița, una dintre localitățile afectate de piedicele ridicate de administrația transnistreană în fața agricultorilor moldoveni. Răspunzând parcă declarațiilor președintelui moldovean, William Hill a anunțat în ajunul întâlnirii de azi că problema satelor din stânga Nistrului, care se află sub jurisdicția Chișinăului, va fi inclusă în agendă. Problema va fi discutată, probabil, în contextul eventualei reluări a activității normale a Comisiei Unificate de Control, ședințele căreia sunt boicotate de Chișinău, tocmai pe motiv că această comisie refuză să examineze situația țăranilor de la Coșnița, Doroțcaia și alte câteva sate vizate. Hill, citat de agenția Basa Press, a refuzat însă să comenteze declarațiile lui Voronin. Pe de altă parte, reprezentanții la negocieri ai Ucrainei și Rusiei s-au arătat sceptici în ceea ce privește soluționarea rapidă a problemelor abordate, având amândoi probabil în vedere și problema satelor moldovenești din stânga Nistrului. Ambasadorul ucrainean Comisiunii Speciale, Dmitri Tkaci, citat de agenția transnistreană Olvia Press, a declarat că nu trebuie așteptate decizii hotărătoare de la fiecare rundă de negocieri, iar șeful delegației ruse, Valeri Nesterușkin, citat de RIA Novosti, că Moscova nu se așteaptă la un salt în problema reglementării conflictului transnistrean după întâlnirea care a început astăzi la Tiraspol. Totodată, Nesterușkin declara acum câteva zile că Moscova speră că la această întâlnire va fi adoptat un grafic exact al activităților în procesul reglementării transnistrene în viitorul apropiat.
Mulțumesc, Valeriu Cață. Dacă în privința prețurilor la gaze naturale pozițiile Rusiei și Ucrainei rămân ireconciliabile, atunci în problema Transnistriei ele par să se apropie.
Astăzi a fost dată publicității o declarație comună a președintelui rus Vladimir Putin și președintelui ucrainean Victor Iușcenko privind soluționarea conflictului transnistrean. În declarație se spune, printre altele, că Rusia sprijină inițiativa Kievului de reglementare a conflictului, a cărei idee principală este organizarea de alegeri democratice în Transnistria, iar Ucraina, la rândul ei, a apreciat importanța ultimelor propuneri ale Rusiei.
Aceste ultime propuneri venite din partea Moscovei și care au fost prezentate drept o dezvoltare a planului Iușenko, au fost respinse însă în mod categoric la Chișinău, pe motiv că ele ar repeta așa numitul plan COSAC de federalizare a Republicii Moldova.
Iar fostul președinte în exercițiu al OSCE, Dmitri Rupel, le calificase drept radicale și nedemocratice. Și să adăugăm că în declarația lor de astăzi, cei doi președinți au căzut de acord că actuala misiune de pacificare din zona de securitate de pe Nistru, al cărui nucleul constituie contingentul militar rusesc, are un rol stabilizator și de aceea ar fi binevenită transformarea ei într-o misiune de garantare a păcii sub egida OSCE după reglementarea definitivă a conflictului.
Revine la microfon colegul nostru de la Chișinău, Valeriu Cațăr, care a căutat să afle și opinia unor experți asupra declarațiilor președinților Rusiei și Ucrainei.
Președinții Victor Iușcenko și Vladimir Putin salută reluarea negocierilor cu participarea mediatorilor din partea Ucrainei, Rusiei și OSCE, alături de observatorii din partea Statelor Unite și a Uniunii Europene. Ucraina și Rusia se declară decise să colaboreze și să-și coordoneze acțiunile practice în direcția reglementării definitive și cuprinzătoare a conflictului transnistrean. Pe lângă aceasta, Federația Rusă privește inițiativele ucrainene ca o bază importantă, care a permis deblocarea și impulsionarea procesului procesului de negocieri, iar Ucraina consideră importante ultimele propuneri rusești care vin să dezvolte inițiativele ucrainene. Se arată în declarația celor doi președinți. Victor Iușcenko și Vladimir Putin susțin că acordă o semnificație deosebită creării condițiilor necesare pentru organizarea și desfășurarea în Transnistria a unor alegeri transparente și democratice, cu participarea comunității internaționale, și că, în acest context, un pas important ar putea deveni crearea unei misiuni internaționale de evaluare a situației din regiune. Cei doi șefi de state remarcă rolul stabilizator al operațiunii de menținere a păcii în actualul său format și declară binevenită transformarea ei într-una multinațională de garanție după reglementarea conflictului. L-am întrebat pe analistul politic Dmitri Ciubașenko, redactor șef al ziarului moldavskie Vedomosti, ce ar putea să însemne această declarație a președinților Iușcenko și Putin.
Această declarație înseamnă că Rusia susține planul Iușcenko, esența căruia constă în organizarea unor alegeri democratice sub control internațional în Transnistria și acordarea regiunii a unui statut de republică autonomă în componența Moldovei. În schimb, Ucraina apreciază propunerile Rusiei pentru dezvoltarea planului Iușcenko. Aceste propunerile Rusiei, care au fost înmânate participanților la runda de negocieri din Odessa, înseamnă federalizarea Republicii Moldova.
În acest fel, Moscova, ca și Kievul, declară Chișinăului, care s-ar comporta mai degrabă ca un copil capricios decât ca un partener de discuții, că au o poziție comună, susține Ciubașenko.
Se pare că Chișinăul a rămas izolat. De acum noi vedem că și Rusia și Ucraina doresc alegeri democratice în Transnistria. Același lucru au declarat și reprezentanții OSCE, Uniunii Europene și Statelor Unite. Același lucru probabil se referă și la operațiunea de menținere a păcii. Alți parteneri în negocieri nu sunt împotriva transformării actualii operațiuni într-un nou format sub egida OSCE, cu participarea evident masivă a Rusiei.
Să amintim că anterior Kievul a propus transformarea actualei operațiuni de menținere a păcii într-un mecanism internațional de observatori militari și civili, idee susținută la Chișinău, cu condiția evacuării în prealabil a militarilor din grupul operațional de trupe ruse, dislocat în Transnistria, care formează în prezent grosul pacificatorilor ruși din regiune. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Agravarea relațiilor între Chișinău și Tiraspol se răsfrânge în primul rând asupra școlilor din stânga Nistrului cu predare în grafia latină. Care este însă situația profesorilor și copiilor care învață în școlile nesubordonate administrativ Chișinăului? Elena Cioina a fost într-una din aceste școli și relatează.
La școala mixtă moldorusă din satul Caragaș învață peste 500 de elevi. 13 clase sunt de limbă rusă și 12 de limbă moldovenească. Profesorii, indiferent de limba în care vorbesc, predau ore atât elevilor moldoveni, cât și celor proveniți din familii de etnici ruși. Pe holurile școlii se produce un cocktail din ambele limbi, spune Elena, profesoară de limbă și literatura moldovenească la această școală.
În colectivul nostru, când facem adunările, vorbim în trei limbi. Toți înțeleg?
Pentru că limba rusă predomină în regiune, profesorii din școlile moldovenești cu predare în grafie chirilică nu dispun de suficientă literatură metodică. În consecință, mulți dintre ei sunt nevoiți să apeleze la materiale didactice în limba rusă.
Nu duc lipsă, de exemplu, învățătorii de limbă și literatură rusă. Nu duc lipsă învățătorii de matematică, fiindcă Rusia ne aprovizionează tot ce avem nevoie. Duc lipsă foarte mult învățătorii de limbă și literatură moldovenească. Pe noi nimeni nu ne destulează cu literatură, cărți, critică literară. Nu avem nimic, învățătorii tot timpul suferă.
Am întrebat-o pe Elena cum se descurcă profesorii în aceste condiții.
Practicăm metodele vechi, ne ducem la colegii care au făcut studii împreună și ne consultăm, facem schimb de experiență. Până acum nu s-a editat nimic, dar manualul acesta e puțin. Copiii trebuie să aibă literatură artistică, opera trebuie să o avem în bibliotecă, copiii să o citească, să o simtă.
Limba română cu grafie latină este studiată la dorință. Am întrebat-o dacă ceea ce învață copiii la limba și literatură literatura moldovenească diferă mult de materia predată în școlile din partea dreaptă a ministrului.
La literatură studiem mai multe scriitori autohtoni. Galina Gurski, în Chișinău nu este, Vasile Caragiov, Nicolae Țurcanu, mulți alți scriitori care de acum în Chișinău nu se studiază. Dar analiza acestor operi, critica, nu avem nimic. Dar ca de exemplu, dacă studiem opera lui Vasile Alexandrii, opera lui Mihai Eminescu, opera lui Ion Creangă, noi da, avem literatură metodică, avem critică literară.
L-am întrebat pe cunoscutul analist politic Andrei Safonov, care a fost ministru al educației în guvernul de la Tiraspol cu mai mulți ani în urmă, cum au evoluat disciplinele școlare în regiunea transnistreană.
La începutul anilor 90, când se luau decizii politice în Sovietul Suprem privind instruirea în școli, era pusă în primul rând problema menținerii grafiei chirilice. În ceea ce privește disciplinele generale, pentru că erau foarte puține manuale, ele erau predate în acea formă în care erau până atunci în toate școlile, adică rămase din perioada sovietică. Lucrurile s-au schimbat însă puțin și, de exemplu, în prezent, instruirea se face după programe mai moderne.
L-am mai întrebat pe Andrei Safonov dacă manualele de istorie după care învață elevii din școlile cu predare în limba moldovenească, rusă sau ucraineană au același conținut.
În prezent elevii învață și istoria Transnistriei, dar și istoria modernizată a fostei Uniuni Sovietice. În școlile ruse se învață istoria Rusiei, iar în cele ucrainene, cea Ucrainei. În școlile moldovenești, accentul este pus pe istoria regiunii. Cel mai interesant este însă faptul că aceleași evenimente sunt abordate diferit în manualele ruse față de cele ucrainene și, deocamdată, o soluție optimă nu a fost găsită. S-a pus problema elaborării unui manual de istoria Transnistriei, care ar conține informații mai echilibrate. Au apărut însă divergențe între echipele de creație responsabile de elaborarea manualului și totul a rămas în aer.
Andrei Safonov a menționat că în regiunea transnistreană o treime din școlile moldovenești își desfășoară activitatea în limba moldovenească cu grafie chirilică. În 8 școli instruirea se face în limba română cu grafie latină, iar în restul în rusă și ucraineană. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 22 de minute și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Iar acum, principalele știri pe scurt.
De anul viitor, Gazpromul va livra Republicii Moldova gaze naturale la prețuri medii europene și, la Tiraspol, s-au reluat negocierile în problema transnistreană în format extins, iar președinții Rusiei și Ucrainei au adoptat o declarație comună privind perspectiva soluționării conflictului transnistrean.
Din actualitatea internațională, în Irak au avut loc primele alegeri parlamentare de la răsturnarea regimului lui Saddam Hussein. Votarea a fost prelungită cu o oră, a anunțat și Comisia Electorală Centrală, deoarece era foarte multă lume care dorea să participe la vot. Între timp, centrele de votare au fost închise. Primele rezultate sunt așteptate cândva în 2 săptămâni. La Bruxelles s-a deschis reuniunea la vârf a Uniunii Europene, care va fi dominată de negocierile privind bugetul pe anii 2007-2013. În Irak, așadar, au avut loc alegeri parlamentare, primele de la căderea regimului lui Saddam Hussein. S-au concurat pentru 275 de locuri într-un legislativ care are un mandat de 4 ani. În Irak sunt 15 milioane și jumătate de alegători și în afara țării se mai află aproximativ 100 de mii. Secțiile de votare din Irak și-au extins programul, cum vă spuneau, pentru că participarea la vot a fost foarte mare. Între timp, centrele de votare s-au închis, iar Oana Serafim rezumă relatarea corespondenților Europei Libere din Irak.
Pentru mulți irachieni, ziua de astăzi este extrem de importantă. Iată două declarații ale votanților de la Kirkuk din nordul Irakului, locul unor violențe repetate între forțele coaliției și insurgenți.
Astăzi e o zi binecuvântată pentru toți irachienii, arabi, curzi sau aparținând altor comunități. Anul 2006 o să fie un an bun pentru toți și eu am votat primul și am scris cu propriul meu sânge pe buletinul de vot.
Problemele de securitate sunt cele mai importante. Securitate și libertate, asta vrem mai mult decât orice. Acum lucrurile merg din rău în mai rău, dar sperăm că o să fie mai bine și că situația o să se îmbunătățească și că o să avem lumină. lumină electrică tot timpul. Acum nu avem nici lumină, nici apă și viața noastră este îngrozitoare. Vrem condiții mai bune. Asta e ceea ce vrem. Într-un sat din apropiere de localitatea Bakuba, cineva spunea: astăzi este o sărbătoare pentru irachieni. Înfruntăm teroarea și sperăm să dobândim stabilitate și securitate cu ajutorul lui Dumnezeu. Așteptăm un Irak liber, democratic și unit. În cursul zilei au avut loc puține violențe. Bagdadul este calm, cu excepția unei explozii care a avut loc în zona verde a clădirilor guvernamentale. Explozii au avut loc și la Ramadi, Tikrit și Mosul. Și într-o provincie din vestul Bagdadului, secțiile de votare s-au deschis cu întârziere din motive de securitate. Liderul șiit, marele Ayatollah Ali al-Sistani, a făcut apel la șiit să meargă la vot și se așteaptă ca Alianța Irakul Unit, o grupare șiită condusă de premierul Ibrahim al-Jafari, să câștige cele mai multe voturi. Lideri ai minorității sunite, care au boicotat până acum procesul electoral din Irak, au cerut oamenilor să iasă la vot, pentru a nu fi lăsați în afara procesului politic. Gestul liderilor suniți a fost apreciat ieri în discursul președintelui american George Bush, drept un pas important spre normalizarea situației din Irak. Minoritatea kurdă, care se găsește în nordul țării, va vota pentru o listă combinată a grupărilor kurde, așa cum a făcut și la alegerile trecute. O altă grupare puternică este cea a fostului premier Ayad Alawi, grupare care a și făcut cele mai multe plângeri până acum la Comisia Electorală Centrală, după cum declară șeful comisiei, Farid Ayar.
Am primit mai multe plângeri din partea celor de pe lista fostului premier Ayad Alawi, ca și din partea altora de pe alte liste. Plângeri despre procesul electoral și despre campania electorală. Le analizăm. Sunt legate în primul rând de simbolurile religioase în general, dar și de atacuri fizice împotriva suporterilor unei liste din partea altora. Când primești 160 de plângeri, nu e chiar simplu să le rezolvi într-o noapte.
A declarat șeful Comisiei Electorale Centrale din Irak corespondenților postului nostru de radio. În general, atitudinea oamenilor este încrezătoare și faptul că până acum nu a avut loc violențe majore este un argument în favoarea celor care văd în alegerile de astăzi un pas înainte pe calea normalizării situației din Irak. Statele Unite ale Americii și oficialitățile irachiene speră că aceste alegeri vor duce la formarea unui guvern cu susținere populară și că vor reuși să pună capăt insurgenței.
Mulțumesc, Oana Serafim.
La Bruxelles a început reuniunea la nivel înalt a Uniunii Europene, la care se va încerca să se ajungă la un compromis în problema bugetului comunitar între anii 2007-2013. Ultimul proiect înaintat de Marea Britanie, care deține încă președinția Uniunii, a fost criticat de aproape toate țările membre drept nesolidar. Propunerea britanică prevede reducerea treptată a ajutoarelor pentru țările cele mai sărace, adică pentru țările est-europene primite în 2004. De la Bruxelles, corespondentul nostru, Dan Alexe.
În ciuda criticilor extrem de virulente pe care le-a suscitat proiectul de buget european redactat de Marea Britanie, Londra l-a prezentat totuși astăzi într-o formă nu foarte diferită de cea inițială, mizând fără îndoială pe faptul că europenii vor prefera să aibă un buget șchiopătând și care menține rabatul britanic decât să treacă printr-o nouă criză politică. Pentru că despre o criză politică va fi vorba dacă reuniunea se încheie fără o perspectivă bugetară clară pentru anii 2007-2013. Tony Blair vrea să opereze anumite economii în bugetul pentru acei ani, economii care au ca scop menținerea rabatului bugetar de care se bucură Marea Britanie de două decenii încoace. Numai că acele economii profitabile Marii Britanii se vor face tăind din ajutoarele regionale, de care trebuie să beneficieze în primul rând țările mai sărace est-europene ale Uniunii. Aceste ajutoare vor scădea cu 8 până la 10%. Ceea ce este inacceptabil pentru partenerii europeni ai Marii Britanii este și faptul că, procedând în acest fel, Londra caută să nu participe financiar la costul extinderii Uniunii. În proiectul de buget prezentat astăzi, Marea Britanie și-a mai îndulcit condițiile față de bugetul prezentat la începutul lunii. Fondul de întrajutorare regională ar primi astfel, pentru perioada 2007-2013, 2,5 miliarde de euro în plus, dintre care aproape jumătate i-ar reveni Poloniei. La fel nu sunt uitate Ungaria, Cehia și țările baltice. Slovacia și Lituania ar primi la rândul lor sute de milioane de euro în plus dacă acceptă să își închidă centralele termonucleare. Toate acestea sunt însă sume mici față de ceea ce Comisia Europeană considerase ca fiind minimul necesar pentru ca regiunile sărace ale noilor membri est-europeni să se ridice până la media.